Ngjarja e madhe historike është shënuar dje me 6 shtator për diocezën e Sapës, e cila gëzoi në shërbimin e kishës nën Katedralës së Re në Valdejes, kushtuar dijes së popullit shqiptar të lumes nën Tereza. Qindra besimtarë shpejtuan drejt Katedralës së Reve të Bukur për të marrë pjesë në këndimin e kësaj dite që na adhuroi Zoti duke gëzuar e galduar së bashku. Ndëruar me pjesëmarrjen e tyre e gjithë hierarkia e kishës katolike në Shqipëri, duke filluar që nga presidenti konferences i peshnore të Shqipërisë, Nikosis dhe arqipreshvi Tiranë Durrës, i Zot Rok Mirdita, arqipreshvi Shkodrës, i Zot Angelo Masafra, i peshvi Lezës, i Zot Otavio Vitale, i peshvi Rëshenit, i Zot Kristoforo Palmeri, sekretari i nunciaturës apostolike në Shqipëri, i Zot Giovanni Gaspari, i peshvi nga Italia, i peshvi Kosovës, i Zot Do Gjergji, i peshvi Kotorit, i Zot Ilia Janic, etrit provincial, me shtare motra nga gjithë Shqipëria, përfaqësues të komunitetet vetare në Shqipëri, përfaqësues të ambasadës diplomatike për në Shqipëri, deputet, autoritetet civile, vendore e lokale, si dhe miq të ardhur nga Italia, Kosova, Mali, Zi e tjerë. Misha shenjt urdhëroç nga i Zot Do Gjergji, ish i peshvi i Sapës. Në fillim të meshës, i peshvi i Sapës, i Zot Luqan Agustini, i uroj misarin të gjithë të pranishmëve dhe falenderoj Zotin për këtë tempull të ri që për ndërmjetësuese ka zgjedhur të lumen nën Tereza. Duke ju drejtuar i Zot Dotës, i peshvi i vendit tha se veprën të cilën e fillove vitën e parë për ndërtimin e kësaj katedraleje, ne mbi të mbimuruam. Sot arritëm ta përfundojmë, ju lutem që ta shëgëroni. E me njëherë, i Zot Doda bekoi ujin me të cilin bekoi muret e katedrales. Ndërsa në humelin e rastit, i Zot Do Gjergji falenderoj Zotin që arrit të realizohet kjo vepër. Është vullnesa e ti, dashuria dhe kujdesi bamirëzve që kanë ndihmuar në realizimin e këtij tempulli madhështor në të cilin jemi mbledhur sot sa i. Dhe marshim nga ky vend i shenjtë bekimet e shumta, e mbi të gjitha e barqim dhe zbatoshim në jetë porosin dhe shembullin e dashurisë së nën Terezës. Riti shëgurimit ka vazhduar me pas me lyrën e Elterit dhe kushtimin e ti, ku mbi gjitha Elteri është shenja e ti Elterit të gjallë, që është Krishti. Edhe ne jemi të ftuar të vëmë mbi Elter dhuratat tona, dhuratën e jetës sonë për të tjerët, angazhimin për të marrë përsipër problemet që janë sot në kishë dhe në shoqëri, vendimin për të dëshmuar fenë tonë. Ndërkohë, po në këtë Elter, i peshvi Sapës, i Zot Luqan Agustini, vendosi me duart e tij reliket e së lumes nën Tereza, shën krisante e Darja, shën Paula Frasineti, e lumtra Giovanna Skopeli, e në bazë të dëshmive që i kemi sa i peshvi vendit, dëshmoj se janë autentike. Këto relike u vendosën në krahun e majtë të Elterit. Një simbol tjetër i fuqishëm historik në këtë katedrale është se kolonat në të cilën u vendos i shëjtrushmi sakrament janë të shekujve 11-12 dhe janë kolonat e kishës së Zojës në Dej, e cila është rënuar nga diktatura komuniste. Po të hedhim një sy nga historia e kësaj dioceze, ajo është e lashtë me plot vuajtje dhe rënime, por edhe lavdishme kur kujtojmë se kjo diocezë është toka katedraleve si që janë. Sapa dikur kishte katedralen e Shënmëhillit, sot e rënuar dhe gjendet në majin e Shënmëhillit. Katedralen e Shëngjergjit e cila qëndron si një bukuroshe në majin e fshatit nën fshat, ku kanë shërbyer të mëdhenjë të këtij kombi si i Zot Pjetër Budi, i Zot Frank Bardhi, i Zot Lazar Mjeda, i Zot Vincent Prënjushi, i Zot Gjergj Volaj, këto dytë fundit të pushkatuar nga regjimi komunist. Në këto troje janë edhe katedralet e diocezit të Dagnum Deja, katedralja Shën Markut dhe Sarda, katedralja të ngriturit të Virgjës Mari në Qill, në ishullin e Shurdhahut.